mennesker, og mennesker makt. En viktig del av norsk historie handler om vanlige arbeidsfolk som har gått sammen og kjempet for egne rettigheter. De har forstått at de får til lite hver for seg, men at sammen de sterke. Den som står i ledelsen for en slik samlet flokk har makt. Leder for Fagforbundet Handel og Kontor, og påtroppende leder for LOs internasjonale deling, Trine Lise Sundnes, velkommen hit.
Tusen takk skal du ha.
Du har mye ansvar for IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv som skulle få ned sykefraværet i Norge. Men fortsatt ligger vi i verdenstoppen i sykefravær, og LO vil ikke gå inn i noen diskusjoner om sykelønnsordninga. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du har brukt nesten hele ditt voksne liv i fagbevegelsen. Snakker vi her om ekte kjærlighet?
Ja, gjør det. Jeg først og fremst et organisasjonsmenneske, og så jeg blant de med veldig mange tusen andre som har anerkjent at vi oppnår mer sammen enn hver for oss.
Nå står vi en helt nytt i fremtidens arbeidsliv med automatisering, robotisering. Jeg har begynt å sjekke ut selv når jeg handler i min nærbutikk. Det er helt nytt, hvor jeg da i løpet av de siste ukene står og skanner varene mine og betaler. Hva skjer med han i kassa som jeg alltid har pleid å slå en prat med?
Det som skjer foreløpig da, det er stort sett at de som jobber i butikker får nye oppgaver. Det er fremdeles kasser på de fleste steder, og det tror jeg er fornuftig. Men veldig mange av våre medlemmer sier at de er glad for at de slipper unna en del av de tunge løftene. Og jeg tror det er ganske mange som ikke tenker over at en butikkmedarbeider løfter kanskje flere hundre kilo hver eneste dag. Og de som har vært i butikk lenge, de har ofte vært gjennom både en og to skulderoperasjoner. Så å slippe det er fint. Og får vi fordelt vekta litt.
Og din bransje, handelsnæringen, er jo veldig utsatt i denne tida. Både automatisering i butikkene, netthandel, bring hjemordninger, alt trekker i samme retning. Hvor mange vil være ansatt i butikker i Norge om 10 år, 5 år, 3 år?
Nei, altså det er sånn, du har helt rett. Det er en næring i endring, og butikkfaget er i endring. Og så har jeg sagt at det er ganske mange ting som treffer oss samtidig. Det ene er teknologiutvikling, men så har vi endret forbruksmønster. Det er en overetablering av butikker i Norge, det vet vi. Det som er viktig for oss er at den omstillingen skjer i en takt som gjør at både arbeidsmarkedet kan ta til seg den ledige arbeidskraften som kommer til å komme. Vi vet av prognoser at om 10 år så vil det antageligvis være 30 000 færre ansatte i varehandelen. Det er en svær næring, 380 000 mennesker, men det er klart at 30 000, det merkes.
Jeg synes det høres lite ut i forhold til de endringene vi står overfor.
Nei, du kan si at vi har gjort et litt sånn kort, et lite dykk da, blant våre tillitsvalgte for å måle temperaturen. Er det noen som har mistet jobben sin på grunn av innføring av selvbetjente kasser? Foreløpig er det ikke det. Men det de melder tilbake, og som også politikerne må være veldig oppmerksomme på, det er at sånn som vi har organisert butikken i dag, så er det studentene som tar unna toppene i kassene på ettermiddagene, på kveldene. Men når kunden ordner køen selv, da, så er det klart at da blir det mindre jobb for studenter, og det er jo i helse- og omsorgssektoren og dagligvarehandelen studentene får jobb og kan spe på studiefinansieringsordningene sine.
Jeg jobbet både i bokhandel mens jeg gikk på videregående, og på Narvesen på Jernbanetorget mens jeg studerte. Det var gode penger, det.
Ja. Det er flere av oss. Jeg vasket for bydelen, og jeg jobbet i gullsmed. Men den type jobber vil det bli mindre av. Og så vil det være nødvendig å endre hele fagbrevsløpet i butikkene, nettopp for å fokusere mer på kundenærhet, kundeopplevelser og mersalg på den måten.
Også bedre service, rett og slett?
Ja, rett og slett bedre service i butikkene. Butikkene må på en måte sørge for at de har bemanning nok til at forbrukeren får en god opplevelse når man er i butikken. Og så er det jo også sånn at I tillegg til at det mange ting som treffer oss samtidig, da, så har du jo hele miljø- og bærekraftsbølgen, sirkulærøkonomifokus og så videre, som gjør at veldig mange butikker faktisk må legge om hvordan de driver, og det derfor jeg sier at hele butikkfaget I endring.
Vi var innom Valmen og kjøpte noen klær, hvor, I en veldig fin butikk, man skulle ha en skikkelig jakke. Mm. Og da spurte jeg om det, jeg merker det liksom konkurransen, så det mest billigbutikkene som merker det klimafokuset nå, at de, for dem det faktisk litt bra at folk vil kjøpe heller få kvalitetsplagg, for eksempel, enn mange billige klær.
Mm. Ja, nei, men det handler jo om å forbruke smartere, da. Og det setter jo noen krav til butikken også. Du har for eksempel Henne som Ritz-butikken på Karl Johan, som har folk som syr om klær. Du har ulike type lånetjenester I byggvarebutikker, men dette kommer vi til også å se mer og mer I andre faghandler. Og så det jo, når jeg sier det en overetablering, så det klart at når konkurransen som den økt konkurranse fra netthandel og så videre, så det jo selvfølgelig en fare for at de små ikke klarer seg. Vi så en konkursbølge I fjor på klær og sko. Vi mistet 2600 arbeidsplasser. Og det klart at hvis dette fortsetter, og kanskje eskalerer litt avhengig av hva slags rammevilkår politikerne setter for næringen, ja, så tenker jeg at her må vi få på plass omskoleringsløp som gjør at folk får muligheter I egen bransje eller andre næringer mens de I arbeid, heller enn mens de står I ledighetskø.
Den såkalte delingsøkonomien, hva gjør det med arbeidslivet og dine folk? Løsarbeidere, Uber, den type...
Ja, dette jo et veldig sammensatt problem og en utfordring. Det ene handler jo selvfølgelig om at når norske arbeidsgivere I Norge fikk tilgang på et så stort arbeidsmarked som Europa representerer, særlig etter EU-utvidelsen I 2004, så det klart at vi ser jo veldig tydelig nå at man fulgte kanskje ikke opp med at de mulighetene det ga skulle følges opp med noen ganske konkrete forpliktelser, og det ser vi jo nå prisen av I forhold til utnytting av arbeidstakere. For fagbevegelsen så handler det om at for oss så er det ikke vesentlig hva slags pass du har når du søker jobb, men vi har en forventning om at alle arbeidstakere skal behandles med respekt og på en anstendig og skikkelig måte med de lønns- og arbeidsvilkår som vi har forhandlet fram her hjemme på Bjerget, da, om du vil. Så det er behov for å se på det, og så får du jo hele delingsøkonomi-plattform-tilnærmingen som Ja, du kan jo gå til Uber da, så kan du jo I og for seg gå til Storbritannia og se at der har de organisert seg, rettssakene rir rettssystemet. I Norge så har vi jo Rosa-streiken som satte spor, hvor Fodora-syklistene jo organiserte seg I fagforbundene og drev gjennom en tariffavtale. Og nå ser vi også ytterligere arbeidsgivere som prøver å sko seg på å opprette nok et syklistbasert matleveringstilbud nærmest for å unngå organiserte forhold. Men det selv om det tar nye former, så skal vi jo gå 100 år tilbake I tid da. Det var ikke så immari fett da heller, for å si det sånn.
Men det en utfordring for dere å organisere folk I dette nye arbeidslivet?
Det har alltid vært en utfordring å organisere folk. Vårt forbund, HK, vokser.
Handel og kontor, altså.
Ja. Handel og kontor har vokst siden jeg tok over som forbundsleder med 1000 netto I året. Og I år så ser det ut som vi har medlemsrekord. Så nå venter vi bare på hvordan tallene ser ut 31-12. Så det er mulig, men det klart at norsk fagbevegelse har jo tradisjon for å være sterk og gjennomorganisert, og den bølgen som på en måte har kommet via Europa ved at organisasjonsgraden går ned, tok det nok litt tid før norsk fagbevegelse tok inn over seg. Men meg bekjent nå så jobbes det ganske godt I eget forbund, men også I veldig mange andre forbund med å få opp organisert igjen.
Og så har vi heltids-deltidsproblematikken, og frivillig versus ufrivillig. Det viser seg at ganske mange av de som jobber deltid gjør det for at de ønsker å jobbe deltid.
De siste undersøkelsene vi har på det, nok, det nok sånn at den hoveddelen av de som jobber deltid gjør det ufrivillig. Og det handler om strukturelle og kulturelle tilnærminger i næringa. Vi har vel så stort problem i handelsnæringa som man har i helse og omsorg. Og undersøkelsene viser at selv om det er noen som synes det er greit med deltidsansettelse, så er det sånn at flertallet ønsker mer arbeid.
Og så er det veldig forskjell på menn og kvinner da, også veldig. I din næring.
Det er det, men vi hører jo ofte fra arbeidsgivers side at det er så vanskelig å få disse turnusene til å gå opp. Jeg synes jo det er ganske merkelig da, fordi faghandel som har akkurat de samme turnusene, så har man stort sett valgt å organisere arbeidsplassen gjennom heltidsarbeid.
Men det handler jo også om hyppighet av helgearbeid for eksempel. En del industriarbeidere som har hyppigere helgevakter enn en del andre. Altså det er vel noen sånne ting som også ligger i den turnusproblematikken?
Jeg skulle ønske du hadde rett deg, men du har ikke det, vet du. Fordi når jeg snakker om fagarbeidere, så snakker jeg om faghandel. Trelast og annen type faghandel
I samme type tariffavtaler?
Som har akkurat den samme åpningstida som dagligvarebutikkene har og klesbutikkene. Vi er opptatt av å høyne statusen i yrket og ser også muligheter nå når vi likevel er i endring og sørger for å få på plass et butikkfagbrev som gjør at også arbeidsgiver ser at det vil lønne seg med heltidsarbeid.
Jeg tror vi begge mener at heltid er verdifullt, og at de som jobber deltid gjennom et langt yrkesliv taper mye, både i pensjon og i trygghet dersom livet tar en litt uventet sving. Hva tenker du om balansen mellom det å argumentere for heltid og samtidig ikke bli moralistisk overfor andre menneskers livsvalg?
Jeg tenker at på et vis så har jo lovverket er jo på plass her. Fordi det gir jo lovverket er jo som arbeidstaker så har du en lov festa rett til å jobbe deltid, hvis du har sosiale vilkår vil det. Men samtidig så er det sånn at vi har sydd samfunnet vårt på en sånn måte at du vil nok være langt mer lønnsomt å jobbe heltid. Og spesielt når vi ser på en måte deltidsfella som rammer kvinner i størst grad, så handler det jo både om å gjøre kvinner oppmerksom på det, og at det der å jobbe litt mindre enn fulltid, fordi du skal vaske heimen hver fredag, så det blir liksom fred og ro i heimen. Det økonomiske regnestykket der er jo ganske enkelt.
Du bør ha vaskehjelp.
Du bør ha vaskehjelp. Hvitt seriøst med tariffavtale vil faktisk lønne seg for deg, både med hensyn til lønn, men også fremtidige pensjonsinntekter. Så jeg pleier å spørre de damene da, som sier, ja, men sånn har vi valgt å gjøre det hos oss. Så sier jeg, fint. Men da kan det kanskje være en idé å opprette en tilleggspensjonsordning for deg som er din. Sånn at hvis dette en eller annen gang ute i løypa skjærer seg, som det gjør for over halvparten av oss, så har man i hvert fall sørget for å sikre at du ikke straffes livet ut økonomisk for det.
Er det mange damer som er for lite flinke til å tenke privatøkonomi?
Jeg tror at all forskning viser dessverre at det er sånn, men jeg ser det også en endring. Og unge mennesker i dag, vi har jobbet spesielt med pensjonsspørsmålet i forbundet vårt i noen år nå, rett og slett fordi innskuddspensjonen er altfor dårlig, og er det er mulig det er et godt produkt for arbeidsgiveren, men det er et særs dårlig produkt for den enkelte ansatte. Så vi ser at flere og flere damer begynner å ta opp kampen for bedre ordninger, og det er bra å se. Det er utrolig mye tøffe damer ute i norske virksomheter også.
Tryggheten for den som ikke får fast jobb, for eksempel muligheten til å skaffe seg bolig, er jo ikke der. Og du har vært opptatt av boligpolitikk lenge. Mm. Det har ikke blitt lett for unge å komme inn på boligmarkedet de siste
Nei,
årene?
Nei, det er krise. Både er det sånn at det å være enslig og få seg en ny bolig som førstegangsetablerer er ekstremt vanskelig. Det kan du kanskje si det har vært veldig lenge, men kombinasjonen av for lav boligbygging og for høy leiepris på utleieboliger, og som jo henger sammen når det er få eieboliger, som vi jo tross alt har lagt opp til i dette landet, da, så blir også prisene på leie høyt. Og det er trist å se, og det er mange av våre medlemmer som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.
Mange vil jo si at temaer som boligpolitikk ikke er noe for fagforeningene, men i Norge så har LO alltid jobbet langt bredere enn med rene arbeidslivsspørsmål, og da kommer vi inn på det fagligpolitiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO. Fortell først lytterne hva det består i.
Det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet har jo hatt mange former opp gjennom tida. Det handler jo om at de har utgått fra en og samme organisasjon i realiteten. Det var noen fagforeninger nede i Arendal som stiftet Arbeiderpartiet i sin tid, etter det store krakket hvor veldig mange mistet jobbene sine i Arendal fordi verftsindustrien eller skipsbygging har falt sammen. Og det var jo arbeidere som bodde i boliger eid av arbeidsgivere, og alle lån var knyttet opp mot det at man jobba, så alt falt i grus. Så de så behovet for å danne et politisk parti, rett og slett fordi det var ikke alt man kunne løse gjennom tariffavtaler. Noe var opp til den lovgivende forsamlingen, blant annet nivå på tilgangen til boliger, tomtereguleringer og så videre og så videre. Så det var starten. Når jeg sier at det har hatt mange ulike former opp gjennom historien, Så ville det for eksempel være sånn at det var en tid hvor AUF og LO hadde felles ungdomssekretærer, for eksempel. Nå er det sånn at samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet møtes sånn omtrent annenhver mandag. Jeg pleier å si at det er ikke noe unaturlig at en så stor organisasjon som LO har møter med det største politiske partiet på jevnlig basis.
Men er det ikke alltid det største lenger da, eller?
Nei,
eller i hvert fall står det fare for ikke å være det lenger?
Ja, det har du helt rett i. Men selve det formaliserte samarbeidet ligger jo der. Vi er også tydelige på at LO er en selvstendig, fri hovedorganisasjon, på samme måte som Arbeiderpartiet gjør sine vedtak i sine fora. Jeg pleier å si at det er fint med samarbeidskomiteen, at man får drøfta gjennom en del problemstillinger som er viktige for LO og LOs forbund med landets største parti, men det er også sånn at folk flest må bli politisk aktive, så jeg pleier å si til mine medlemmer at gå inn i det politiske partiet som du føler du ligger nærmest til ditt hjerte, og så tar du med vedtakene fra vårt landsmøte, fordi først og fremst er du arbeidstaker, og det er ikke sånn at partier liker å få ting ovenifra og ned, må faktisk gro nedenifra og opp.
Hva er det beste og hva er det mest problematiske med det fagligpolitiske samarbeidet i dag?
Det beste med det fagligpolitiske samarbeidet mener jeg er at vi har direkte tilgang til å diskutere problemstillinger som er viktige for oss med Arbeiderpartiet. Det mest utfordrende er jo selvfølgelig tilnærmingen som du ser innimellom da, når det blir lagt opp til sånn samrørediskusjon og bevilgninger på kongressen og så videre. Jeg pleier å si at alle store organisasjoner bevilger penger til politiske partier. Det gjør også for eksempel deler av varehandelen. Det står ikke på kaviartuben når du går inn på Rema 1000 at så og så mange øre av denne har gått til Høyre eller FRP for eksempel. I LO-sammenheng så gjøres det fattes vedtak i demokratiske fora, og det er ikke noe som gjøres under teppet.
Arbeiderpartiet er i skikkelig trøbbel. Du satt en stund i sentralstyret. Hva ser du som Arbeiderpartiets vei ut av krisen?
Jeg tenker at at hele venstresiden må samle seg. Den type nærmest sånn intern kannibalisme som vi nå ser på venstresiden I norsk politikk, det må man bare slutte med. Og hvis noen av de ulike partiene mener at Marx har rett med at arbeidere bør forene seg, ja, så bør de ta det ad notam og sørge for å ikke krangle seg imellom om medlemmer og oppslutning, men faktisk også se den store utfordringen som ligger i høyrepolitikken og dagens regjering knyttet til hvermannsen, både velferdsstaten vår, når noen sier at den står I fare på bakgrunn av innvandring og sånn, så sier jeg nei, den gjør ikke det. Den verste fienden til dagens velferdsstat faktisk den sittende regjering.
Så du vil ha alle med på rød-grønn side?
Ja, jeg mener at de må faktisk sette seg ned sammen og gjøre en rolleavklaring. De har alle styrker som de kan reindyrke, og til sammen utgjør en veldig fin kraft på venstre siden av norsk politikk.
Vil du ha med Rødt i det samarbeidet?
Altså, jeg opptatt av at de nå forener krefter, og så tar jeg til etterretning at Rødt har uttalt at de ikke vil sitte I regjering. Så
Men Støre har også sagt at de har en ikke helt demokratisk historie, som gjør at han ikke vil forholde seg til dem på den måten heller.
Ja, men da de veldig godt forlikt om det, da, tenker jeg.
Men hva tenker du? Hva tenker du om Rødt?
Nei, altså
De har blitt sterkere og sterkere I LO-systemet, og er ganske militante.
Ja, du kan si, hvis jeg kan gå litt tilbake I tid, så mine besteforeldre var jo aktive tillitsvalgte på respektive arbeidsplasser, og min farfar var kommunist. Men han var alltid medlem av Arbeiderpartiet, fordi han trodde at vi får til mest sammen enn hver for oss.
Men der valgte han en demokratisk vei med sitt ideologiske ståsted, da. Arbeiderpartiet I motsetning til Rødt er demokratiske.
Ja da, nå lever ikke min farfar lenger, men han gjorde det til en stor sak og ære at han aldri hadde tatt I et Aftenposten I hele sitt liv. Det må leses I sin samtid selvfølgelig, ja.
Hvor mye betyr personene har Arbeiderpartiet I dag lederskikkelser som folk flest kan kjenne seg igjen I?
Hvis vi hører på ulike røster ute, så det ikke tvil om at Arbeiderpartiets ledelse har trøbbel. Så er det også sånn at når du får den der store liksom, industri, kampen da, om du vil, hvor man sier at man ikke identifiserer seg med personene I dagens ledelse, så tenker jeg at det først og fremst ideologiene som viktige, det først og fremst beslutningene på respektive landsmøter. Så pleier jeg å si at I norsk privat næringsliv da, så jobber jo folk flest I butikk faktisk.
Så da, og de kjenner seg mer igjen, tenker du, eller?
Nei, jeg tenker at industriarbeidsplasser ekstremt viktig for på en måte AS Norge, bunnlinja, hele på en måte synergieffektene knyttet til olje- og gassindustrien, prosessindustrien og så videre. Men vi må ikke glemme at folk flest I privat næringsliv, de jobber I butikk.
Så vi hører for mye på industrifolk, tenker du? De har en for stor stemme inn I forhold til...
Jeg tror de har en veldig viktig stemme, men jeg mener at det nok sånn at de har en tendens til å dominere rommet.
Har det med kjønn å gjøre, tror du, eller?
Ja, det kan hende det, og det kan hende at vi I en tid nå hvor damene sier at det holder ikke lenger, og at det kanskje noe av den brytningen vi ser.
Det grønne skiftet,
ja.
Det handler også om dette.
Ja.
Hvordan ser du for deg det?
Nei, altså det er veldig spennende. Vi har jo, som jeg sa, vi organiserer jo ganske bredt I privat næringsliv, også miljøvernorganisasjonene. Så for oss så har vi jobbet en del med miljø og klima over lang tid. Vi har et eget utvalg bestående av folk fra ulike bransjer og ulike nivåer tillitsvalgte. I oppløpet til forberedelsene til vårens vakreste eventyr, som noen kaller det, altså lønnsoppgjøret til våren, så har vi hatt medlemsundersøkelse ute, hvilke krav skal vi stille i 2020. Og det er gledelig, men også litt overraskende at over 70% av våre tillitsvalgte sier at klima og bærekraft må på dagsorden, og det må finne sitt rom i tariffavtalene. Og det er spennende.
Så akkurat, hvordan kan det skje?
Nei, akkurat nå så sitter vi og jobber da, med å se på hvordan kan vi på en måte uteske handlingsrom i tariffavtalene til å også få betydning for det totale klimautslippet i Norge. Det er veldig spennende arbeid også.
Når tror du at oljealderen går mot slutten, og mener du at vi må sette en sluttdato?
Ta det siste først. Jeg mener det er uklokt å sette en sluttdato.
Det er jeg helt enig i.
Men det vi jo vet er at vi kommer til å stå foran store omstillinger. Og så blir jo spørsmålet da, hvordan sørger vi for å bruke den kompetansen som olje- og gassnæringen representerer i dag med all synergieffekt over i nye næringer. Og så må vi nok, dessverre da kan du si, si at det er nok få næringer som kan tjene norsk økonomi så godt som olje- og gassnæringen. Og det må vi anerkjenne.
Og når du ser på Internasjonal Energibyrås fremskrivning for eksempel, som sier at verden vil trenge fossile bremsler langt frem i tid, og kull er jo det som fortsatt vokser, og som vi virkelig må bli kvitt. Og de sier jo at de håper at Norge vil fortsette å utvinne olje så lenge det er behov for det, fordi at vår olje faktisk produseres mer rent enn mange andre steder, og etterlater seg også mindre CO2-avtrykk. Den norske oljedebatten, blir den for enkel på et vis?
Jeg tror den kanskje er litt for polarisert, sånn som den er i dag. Ja. Fordi jeg tror de aller fleste erkjenner at vi er nødt til å videreforedle den kompetansen som i dag finnes i norsk olje- og gassindustri. Men så er det klart at omstilling er vondt. Og det er klart at det er ikke, jeg skjønner veldig godt Industrienergi, Frode Alfheims medlemmer, som ikke liker denne debatten, fordi en eller annen gang i fremtiden så vil det være langt færre på norsk sokkel enn i dag.
Et spørsmål er jo om det er fordi man liksom har lagt ned fordi at det er liksom politisk hensyn, eller om det er fordi at man ser at behovet går ned. Altså det er to ulike måter å se den utfasingen på.
Jo, men jeg tror hvis du bare tenker utfasing av liksom, naturlige årsaker, så gjør du næringen og de folka som jobber der en bjørntjeneste. Fordi det er ting i tiden som tilsier at den utviklingen kan gå litt kjappere enn det vi hadde tenkt. Det handler jo om innovasjon.
Men jeg snakker ikke om naturlig fordi at den tar slutt nå, men det er naturlig fordi at andre ting tar, eller på en måte at det er...
Jo, men du er nødt til å tenke flere tanker samtidig. Og vi kommer ikke bort fra at vi har 11 år på oss å halvere klimagassutslippene globalt. Og vi må ta vår del av ansvaret for det. Og så er det sånn at hvis vi skal få til de store løftene, så må det skje gjennom de ulike næringene. Og det er også noe av grunnen til at vi ser at tariffavtalene faktisk er et ganske godt verktøy for å få til noe som monner. Fordi en ting er politikere som står og roper til hverandre, eller om det så er på en måte realpolitikk eller signalpolitikk, men det er faktisk noen som skal gjøre den jobben. Og da tenker i hvert fall vi fra vår side at da får vi ta i bruk tariffavtalene.
Hvordan da?
Nei, det er mange ting vi ser på. Jeg er kanskje en av de mest spennende som kan gjøre store løft, handler jo om det vi snakket om litt tidligere, nemlig pensjon. I privat sektor så sparer jo de fleste arbeidsgivere pensjon for ansatte i innskuddsbaserte ordninger. Det er de pliktige til etter loven, men det er allikevel arbeidsgiver som beslutter hvordan pengene skal investeres i hvilke fond. Det vi ser på der rent konkret er, kanskje vi skal få medbestemmelse på det, og kanskje vi faktisk skal sette krav til at hele eller deler av de pengene skal investeres i grønne fond. Da vil vi potensielt ha flyttet ganske mye penger over til en ønsket retning rent industrielt. Det er en måte å se på det på. Andre ting kan være liksom, på arbeidsplass. Alt fra krav til at en virksomhet skal ha et klimaregnskap, og at tillitsvalgte skal være med å lage handlingsplaner årlig. Da må vi jo se på hvilke indikatorer skal, liksom, skal det måles på, hvordan kan vi være sikre på at det skjer ting, til litt mindre ting men som handler om arbeidsreiser og den type ting. Men vi sitter nå midt i, så vi er ikke ferdige med den rapporten, men den kommer til å komme til våren. Jeg tror det blir veldig, veldig spennende, og kanskje også til og med en øyeåpner for en del folk.
Da vi ved mitt åpningsspørsmål, sykefraværet. Vi ligger altså i verdenstoppen i sykefravær, og har samtidig verdens beste sykelønnsordning.
Ja.
Og dere LO og NHO har begge fredet den, fordi dere begge vil tape på endringer i rene penger. Og du har mye ansvaret for avtalen om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, som jo ikke har ført til nedgang i sykefraværet. Mener du virkelig at det ikke er rom for noen endringer i norske sykelønnsordninger?
Jeg mener faktisk det, men hvis vi skal begynne med det du sier, at det ikke har skjedd noe med sykefraværet, så har det faktisk skjedd noe med sykefraværet. Det har skjedd ganske mye, men det er ulik utvikling i ulike næringer og yrker. Noen av de yrkene som hadde høyest fravær når vi startet med IA-avtalen i 2001, er jo de som har langt overgått det som tidligere var målsettinga om nedgang i sykefraværet. Men når man diskuterer, og dette har jo vært en sånn, gjentagende tilnærming fra det politiske miljøet, også en del andre meningsbærende medier også.
For eksempel,
som sier at dette går ikke, for det skjer jo ingenting. Men det har skjedd ganske mye. Men det er også sånn at man må litt nærmere inn i problematikken når man snakker om nivået på sykefraværet. Fordi en ting er å si vi ønsker å få bukt med alt det sykefraværet som handler om dårlig arbeidsmiljø. Det er på en måte en veldig isolert tilnærming til det. Den andre tilnærmingen er den du tar. Vi har et alt for høyt sykefravær i Norge. Og når man påstår det, så må man samtidig redegjøre for i forhold til hva. Og det er vanskelig å sammenligne sykefravær på tvers av landegrenser, fordi det handler om hvem som er med i statistikken. Gå til Danmark for eksempel, så er alle som har et sykefravær over et halvt år ikke med i statistikken, fordi de har ikke ansettelsesvern mer enn inntil et halvt år. Tilsvarende svenskene er det sånn at veldig mange faller ut av statistikken, mens vårt fravær, altså korttidsfravær i Norge, er ikke problemet. Så den der type tilnærmingen hvor man sier at liksom folk driver og skofter og sånn, du finner sikkert en og annen rotten pære i kassa, men stort sett så er korttidsfraværet i Norge lavt, også sammenlignet med andre land. Men vi har mye langtidsfravær, og det handler jo om at vi har ansettelsessikkerhet i 12 år, sånn lovmessig som ligger i loven, men det er det vi kaller en ikke-uttømmende bestemmelse, hvilket gjør at det stillingsvernet faktisk, så lenge det handler om at du skal tilbake, altså du kan komme tilbake inn i arbeid, så har du jo et ansettelsesvern som gjelder både 2, 3 og 4 år.
Så, du mente 12 måneder, ikke sant?
Ja, 12 måneder. Ja,
du sa 12 år.
Ja.
Det var litt lenge.
Det var kanskje litt voldsomt.
Litt reist.
Ja, det var litt reist. Ja. Nei, så det er mange gode grunner for å beholde dagens ordning. Og så har vi jo hatt utvalg etter utvalg, ekspertutvalg.
Men de har jo ikke fått lov til å gå inn i sykelønnsordningen. De har jo blitt satt til å se på sykefravær, men får ikke lov til å gå inn og vurdere sykelønnsordningen.
Nei, du kan si at de har jo også, det har jo også vært utvalg som har vurdert sykelønnsordningen. Du hadde jo dette røde utvalget for en, ja, det er vel nå 6, 7, 8, nei, det er kanskje enda lenger siden, som virkelig liksom så på, kom med forslag til hvordan den kunne legges om og så videre. Jeg tenker at det hadde vært langt bedre om man konsentrerte seg om hvordan man kan styrke nærværet på norske virksomheter og ta i tu med manglende oppfølging av folk på arbeidsavklaringspenger heller enn å prøve å lägga kiler in I en syklönsordning som trots allt ja, det är en god syklönsordning och det är ingen av som tror att man blir nog friskare av att göra folk fattigare.
Men det är ju en väldigt obalans mellan I det du går på uføretrygd så är det 2/3, men I det hela året du eventuellt går på syklön så är det 100%. Det är ju väldigt väldigt gunstigt och ganska dyrt. Är det ingen fara för att man undergraver hela ordningen ved och inte om det till slut kommer ett krav då? Om man undergraver den ved ikke å gå inn på noen fleksible ordninger rundt det?
Du kan si at det aldri gunstig å være syk. Jeg har lyst til å bare
Nei,
si det.
Nei, det kan vi være enige om.
men jeg tar gjerne til ordet for å øke uføretrygden, jeg.
Du tok ikke den veien, ja. Balansen gjelder mellom offentlig og privat sektor.
Ja.
Hvor... Offentlig sett ferdig med å bli, kanskje hadde blitt større innen det gjelder, enn privat. Bekymrer det deg? Handelkontor den nest største privatorganiserte forbundet.
Ja, det klart at, det kan si, jeg synes balansen mellom privat og offentlig sektor god. Og historisk sett så ser vi veldig tydelig at det å ha en stabil offentlig sektor også et gode for privat sektor. Og så hvis vi går inn I LO og ser på en måte hvordan forbundene sammensatt, da, så det klart at fagforbundet jo nå en gigant I LO-sammenheng.
De har veldig mye makt I forhold til hva de hadde for bare noen år siden.
Ja. Det helt åpenbart at det det på en måte en endring som merkes.
Det jeg spør om det bekymrer deg. Helt ærlig.
Jeg ikke bekymret, men det gjør at det behov for å jobbe enda tettere mellom de forskjellige forbundene I privat sektor, og det gjør vi.
For Arbeiderpartiets gamle tese, skape og dele, kan det bli for mye deling og for lite skaping?
Altså, jeg har lyst til å si at det fantastisk mye bra innovasjon I Norge, og norsk privat sektor har generelt sett og historisk sett gjort det veldig bra. Også på bakgrunn at det finnes en del økonomiske insentiver fra myndighetene som gjør det svært gunstig å være innovativ I Norge. Så du kan aldri få for mye innovasjon. Men du klart du skal alltid være kritisk til hvor går balansen.
Hvis vi ser på for eksempel offentlig versus privat velferd, Der det borgerlige byrådet var bastante motstandere av kommunale løsninger de styrte Oslo, mens dagens rødgrønne byråd like bastante motstandere av private velferdsløsninger. Bør disse tingene styres av ideologi eller styres av pragmatisme, altså hva som fungerer best I enkelte tilfeller? Du skjønner sikkert hva jeg mener fra spørsmålet.
Nei, altså jeg synes jo det interessant at FRP I Oslo nå går ut og tar til ordet for sentralisering, nei, tar til ordet for å opprette kjøkken på byens eldresenter og omsorgsboliger igjen. Og det klart at du trenger ikke å være liksom geni forklart ved å vite at det lukter mat I korridoren med på å sørge for å få opp appetitten. Jeg tenker at de viktige velferdstjenestene som tilbys befolkninga, det være seg skole, helse og så videre.
Barnehager,
mener jeg bør være nærest mulig politikerne på den måten at de, når vi setter ut våre mest sårbare, da, de ungene og foreldre som trenger pleie og omsorg, så tilgjører nok jeg de som ideologisk sett ser at det bør være styrt og drevet I offentlig regi.
Du vil bare ha offentlig, eller vil bare ha kommunale barnehager?
Ja, og ideelle organisasjoner. Og I alle fall, når vi ser på hvordan det I dag, da, I alle fall styrt på en sånn måte at ikke private underbyr ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sånn som vi ser alt for mange eksempler på I dag.
Men handler ikke det da vel så mye om evnen til å kjøpe inn? Evnen til å legge ut anbud? Altså, du har jo noen veldig, veldig gode private sykehjem, og du har noen veldig gode kommunale, og du har noen veldig dårlige kommunale sykehjem, og dårlige private.
Jo, du kan
jeg er veldig kritisk til at det ideologien som styrer enten ene eller den andre veien. Jeg mener jo begge tok feil. At både byrådet, det borgerlige byrådet, som da ikke ville ha noen nye kommunale barnehager, og på en måte var veldig på private løsninger, at det veldig feil. Og jeg mener også at det veldig feil når det står en tom barnehage på Økeren som egentlig skulle åpne, som var privat, men fordi den privat, så får den ikke åpne. Det blir, hvis den styrer seg ideologien, så mener at man svikter borgerne. Du må gjøre det som ivaretar ansatte selvfølgelig, men også som det som fungerer best.
Ja, nei, altså nå har du jo i velferdssystemet da lovfestet ganske mange rettigheter, og da blir det jo opp til politikerne å finne ut hvordan skal de levere det. Så har du helt rett. Man kunne vært veldig tydelig i konkurranse- og anbudsprosessene sine på hvilke rammevilkår som gjelder for å kunne få et anbud.
Hva kan dere levere til denne prisen, for eksempel?
For eksempel. Men nå er det jo sånn da, at de ulike kommuner de styrer seg av ulike politiske partier, så da har vi det gående da. Og da får vi jo den type utfall som vi har sett ganske mange eksempler på, dessverre. Så kan man jo si, skulle man lovfesta og allmenngjort tariffavtalene og vilkårene for den sektoren, eller skal man sørge for at det driftes og drives av de kommunale? Det er jo et spørsmål som politikerne må ta stilling til. Jeg mener at det er mange ting som tilsier at det vil være mer, at vi får mer igjen for pengene gjennom å drifte det i offentlig regi.
Det veldig på Raimond Johansen-linja. Men begrepet profitt i velferden, er det et godt begrep, tenker du?
Nei, altså jeg har jo registrert at det veldig mange som driver privat næringsliv innenfor området, som misliker det. Likevel så kommer man jo ikke unna alle disse historiene over profitører som tar ut store overskudd, enten gjennom selskap som setter overfører pengene på kontor i Schweiz, eller de som på en måte ja, drar til med både Porsche og store hus og så videre, og tar ut svære overskudd. Og jeg tenker at for den jevne skattebetaler, så tenker jeg at det er ikke det vi først og fremst ønsker at skattepengene skal gå til. Vi ønsker jo at de skal gå til gode velferdstjenester. Så bør jo heller det offentlige stille seg spørsmålet da. Hvis man kan drifte sånn, hva er det de gjør som gjør at man kan gjøre det rimeligere?
Og hvis, men den mister du helt hvis du bare skal ha kommunale sykehjem, for eksempel i en stor kommune som Oslo. Så mister du jo den innovasjonsgreia hvor du kan lure, de får til noe der. Hva er det de gjør som annerledes? Altså du på en måte tar bort noe av den innovasjonstakten da?
Ja, du kan vel si at det blir et større ansvar for politikerne å sørge for at tjenesten blir god. Det mener jeg. Men det ansvaret mener jeg politikerne bør ta.
De som er unge i dag, virkeligheten som møter dem, frafall fra videregående skole, særlig blant gutter. Hva kan vi gjøre med det?
Jeg tenker at vi kanskje må stikke fingeren litt i jorda og se på flere ordninger som kan kombinere skole og arbeid. Fordi vi kommer ikke unna at det er ganske teoritungt i videregående skole i dag. Både på en måte de linjene som går mot studiespesialisering, men også innenfor fagbrevutdanninga. Så legge opp til løp som i større grad kombinerer arbeidsliv og skole, og hvor du får nærmest en sånn veksel mellom å trekke arbeidslivet inn i skolen og skolen ut på arbeidsplassen, tror jeg er helt nødvendig for å hindre frafall. Og det er, vi må ta inn over oss at det er en del som er relativt skolelei når de skal gå enda noen år. Og hvis vi kan legge opp gode løp som kan kombinere arbeid og skole på en bedre måte enn i dag, så tror jeg vi kan få til ganske mye.
Og hva slags utdanning blir viktigst i fremtiden? Mastergrader eller fagbrev?
Det blir fagbrev, vet du. Det er fint å ha master. Jeg pleier å si at høyeste tetten av mastere i Norge, den finner du i norsk varehandel. Men det er jo rett og slett fordi det er så utrolig mange som jobber der. Men fagbrev vil være viktig.
Og har vi undervurdert det, eller har vi på en måte, har det blitt litt for mye sånn at det, har du hudtid, så tar du mastergrad, da bør du ikke ta et fagbrev, eller?
Nei, altså, det, for å si det sånn, jeg tenker at utdanningsetatene og skolene lider nok fremdeles litt av mastersyken, og jeg tror det viktig at politikere veldig tydelige på at vi trenger flere fagarbeidere. Så har vi jo sånne historier hvor heldigvis ikke så ofte nå som før, men jeg har jo medlemmer som har sagt at de har opplevd foreldre som for eksempel har kommet med litt grinete unger til kassa, og sagt sånn, du skal hjem og gjøre leksene dine, for hvis ikke så ender du opp som henne.
Uffa meg!
Og jeg er ganske imponert, for jeg hadde gått ut av mitt gode skinn hvis noen hadde sagt sånn. Jeg har et medlem som stille og rolig når moren betalte regningene sa at du vet ikke så mye om hvilke utdanningsløp jeg har tatt, men jeg har også gått på universitetet. Men heldigvis mindre og mindre av det. Så jeg tror på en måte at den type tilnærming, det er litt sånn, er litt 80-tallet.
Du har selv lite formell utdanning. Du har tenkt å gå på, ta høyere utdanning, men det ble ikke sånn. Hvorfor ikke?
Nei, altså jeg vokste opp med mora mi og broren min, og det var alltid dårlig råd hjemme. Og det der med lån, altså studielån, det fortonet seg for meg som veldig skremmende, altså. I ettertid har jeg nok angret litt på det.
Hva ville du ha tatt da?
Nei, jeg søkte på lærerskolen en gang. Men rett etter jeg var et år ute, jeg var et år i USA etter at jeg var ferdig med videregående. Og så ble det masse ledighet og veldig lange køer på utdanningsinstitusjonene, så da begynte jeg å jobbe i stedet.
Du gikk på Dagsen en periode?
Ja.
Hva var Dagsen? Det er ikke noe som vet det lenger.
Nei, det var A-etat da, som hadde sånn du kunne møte opp, og så drakk du sånn lapp, og så delte man ut det som var av dagsarbeid da. Og noen ganger så fikk du en dag, og noen ganger to, og noen ganger en uke, og så videre. Så
nå snakker vi sent 90-tall, nei, sent 80-tall.
Ja, 89. Og det var jo litt krise. Mora mi hadde mistet jobben, og det var liksom...
Hva gjorde hun da?
Nei, hun var regnskapsmedarbeider da. Og det ble nedbemanninger, og så hun mistet jobben mens jeg var borte, og så kom jeg tilbake igjen, og husker så godt den dagen, liksom etter at jeg hadde kommet hjem og åpner avisen, og så var det tre stillingsannonser. Og når jeg dro året før, så var det liksom side opp og side ned. Og det var liksom tre direktørjobber, og jeg tenkte, hva i all verden har skjedd? Så da var det liksom bare å ta bussen ned da, på Dagsen. Skausplass, holdt de til. Og få lapp. Og jeg tenker at du får alltid en jobb.
Og så fikk du da jobb som sekretær, og det vi kalte sentralborddame. Og så ble du fort tillitsvalgt i jobben.
Ja.
Og 31 år gammel, rett inn i LO-ledelsen, som den yngste noensinne, ble du valgt.
Ja.
Du har virkelig gått LO-skolen.
Ja, det kan du si.
Ja. Og så var du i oppveksten, du var eneste skilsmissebarnet i klassen. Foreldrene gikk fra hverandre når du var 2 år. Hvordan var det for deg?
Ja, det var litt sånn rart, fordi alle hadde foreldre som var sammen og var gift. Det holdt til ungdomsskolen, da, skal sies, og så skjedde det noe. Jeg hadde jo, det var jo den tida, jeg er jo født i 70, og det var jo den tida som det heldigvis gikk over, da, men hvor liksom foreldre som skulle bli foreldre nærmest liksom måtte gifte seg, for det gjorde man jo bare. Og de ekteskapene, de røyker jo etter hvert, og strengt at jeg er jo glad for det, da, for mora og faren min passer jo ikke sammen i det hele tatt. Så jeg tenker at hadde de fortsatt å bo sammen, så tror jeg de hadde, det hadde vært mye, mye krangel. Så nei, det var rart, men vi hadde altså sånn, jeg tror mest, jeg bekymret meg veldig, sånn penger og dårlig råd, det synes jeg var fælt.
Ja, du vet noe om hvordan det er å vokse opp med dårlig råd.
Ja, vet det.
Vokste opp på Bjerke, Groruddalen. Du var den første i din familie som tok videregående.
Ja, Ja, du har lest opp, du.
Ja, ja.
Ja, jeg var det.
Var foreldrene dine stolte av deg, eller?
Ja, ja. De var det. Så...
Fortell om faren din, hva slags type var han?
Du, han, han var jo tillitsvalgt i OBOS. Og jeg begynte i USBL, som jo var liksom lillesøsteren til OBOS, om du vil, da, i Oslo.
Boligbyggelag begge to, ikke sant?
Ja, boligbyggelag begge to. Så selv om han flyttet hjemmefra når jeg var to, så har vi nok sikkert noen likhetstrekk sånn rent organisasjonsmessig. Så nei, han gifta seg igjen, så jeg har en halvbror. Jeg sier ikke halvbror egentlig da, jeg sier, men det broren min på lik linje med han andre broren min, så vi er tre stykker da.
Ja.
Så,
men, og moren min, hva slags type var hun?
Ja, hva slags type var moren min? Hun tror jeg synes, ja, hun var nok en livlig dame, tror jeg. Ja.
Mm. Mm. Hvem av dem ligner du mest på, tenker du?
Jeg liker å tenke at jeg ligner kanskje mest på faren min, da, men jeg tror nok jeg ligner litt på mora mi også. Det pleier å ha mikset seg, som de sier.
Det rart, det.
Ja.
Groruddalen, der hvor du vokste opp, har endret seg veldig siden den gangen. Oslo har blitt en delt by på en annen måte enn før. Ved mange skoler er det nesten bare elever med minoritetsbakgrunn, mens i andre deler av byen så er det knapt noen. Mm. Og i begge tilfeller så vokser jo barn opp langt fra den mangfoldige virkeligheten som de skal møte senere i livet. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at selv om folk sier at det er store forskjeller, så er det egentlig ikke det, for det handler i bunn og grunn om det samme. Når jeg gikk på, jeg husker blant annet på barneskolen, så, og dette høres jo kanskje rart ut for lyttere som ikke liksom har vokst opp i Oslo da, men da husker jeg de var veldig opptatt av at vi liksom skulle gjøre noe med denne delte byen da. Og da var det vel, det var Albert Nordengen som var styrende ordfører i Oslo, og da inviterte de barn fra vest og barn fra øst til rusken aksjon langs Akerselva. Ja, du kan le. Det eneste problemet var at vestkantsungene, de rydda søppel på vestkanten av elva, og østkantsungene på østsiden av elva. Og så fikk vi boller og brus etterpå, men det var ingen som gikk opp på noen bro og møttes på midten, altså. Så jeg vokste jo opp med, du så jo hvor folk var fra. Du visste jo med en gang når du traff folk, om de var fra øst eller vest. Det var måten folk kledde seg og tedde seg på. Men det handler i bunn og grunn om det samme akkurat i dag, men det syns enda mer, fordi det er innvandrere, familier, og de har en annen hudfarge enn oss. Men de har like dårlig råd som veldig mange av oss som vokste opp på østkanten også på 60- og 70-tallet.
Men du har jo en annen problemstilling i tillegg. Det er barn som begynner på skolen uten å beherske ordentlig norsk. Mangelfere mødre som står utenfor arbeidsmarkedet. Sosial kontroll, det er jo noen tilleggsutfordringer der.
Ja, det er helt klart. Og de må jobbes med. Det er klart at utfordringene er annerledes enn når jeg vokste opp, men grunnlaget er det samme.
Men så har problemstillingen på den siden, er man norsk nok? På den andre siden, foreldre som mener at de er for norske, altså fordommer, ja. Alle veier?
Alle veier, ja.
Hva skal vi gjøre med det?
Nei, altså jeg tenker at det første er, mener jeg at... hele på en måte tilnærmingen med netthets og troll som spyr ut arder og galle gjennom tastatur, og noen ganger så skulle man jo tro at disse voksne, hva er det de har sagt, det er menn over 50 som er mest på det, så tenker jeg, gud, de må ha hatt det fælt i oppveksten når de klarer å liksom lire av seg sånne ting. Fordi det er jo det er liksom folkeskikk, jeg er liksom kastet på båten, og så jeg tenker at hele diskusjonen om når er du norsk nok liksom, er litt sånn oppkonstruert da. Jeg har vært så heldig å få reise rundt i Norges land på kryss og tvers de siste 20 årene, og når folk snakker om norsk kultur for meg, så tenker jeg alltid sånn, hva er det? Fordi det er så store kulturelle forskjeller i vårt langstrakte land, at vi må jo liksom omfavne liksom samholdet og mangfoldet. Og det så mange ting som vi ser på som, i norsk, som norske i dag, som langt fra norske. For alt fra liksom haringfela og bunaden og juletre og alt det der som, som på en måte vi liker å tenke på som norsk da. Og Norge jo et, altså nordmenn jo et folkeslag som også liker å skue utover, selv om du noen ganger tenker sånn at vi sitter liksom oppe i steinrøysa her da, men vi har jo alltid reist, vi har alltid på en måte utforsket nye kulturer. Så vi skal ikke være så bekymret når vi får det tett på. Fordi det er utrolig givende å ta til seg det beste av alt.
Men når du ser på, tilbake til Oslo, den delte byen, når du ser på hvordan det veldig segregert i veldig mange bydeler, mener du at det
Jeg mener at vi må gjøre noe med det.
At det er
Nei, altså, for å si det sånn, utfordringene nye. Og det må det jobbes med, og det må iverksettes tiltak, og det må jobbes med kulturforståelse på tvers av ulike folkegrupper. Men man må på en måte ikke se seg blind på at veldig mye handler om sosial nød. Og det må man ikke glemme, fordi det virker på meg som at man innimellom hopper en glatt bok over.
Men du har jo selv fortalt for eksempel om mormoren din som presset deg veldig til å bli konfirmert, hvor du sier at og den skammen hun følte hvis du ikke skulle gjøre det, og sier at da skjønner hun noe mer også enn sosiale kontrollen i en del innvandrere miljøer. For eksempel noe av det unge jenter står i, norske jenter med besteforeldre langt unna. Sånn var det ikke da du vokste opp i Groruddalen.
Sånn var det ikke når jeg vokste opp i Groruddalen, det helt riktig. Men vi vet at den sosiale kontrollen skjer, og vi vet også at vi må ha gode tiltak som gjør at vi kan bekjempe både altså ufrivillige normer, om du vil. Da.
Og hvordan skal man gjøre det? Du sier tiltak, det høres jo veldig sånn fint kommunalt byråkratisk ut.
Ja, vi jobber jo ikke i kommunalsektoren. Nei, altså det handler om for eksempel å sørge for at alle kan delta i arbeidslivet. At alle voksne mennesker kan gjøre det helt uavhengig.
Hvordan skal vi gjøre det? Kvinner i en del minoritetsmiljøer som ikke jobber. Også selvvalgt, ikke sant?
Ja, nei, det er litt sammensatt. Det handler om alt fra å legge til rette for at barn kan få delta i barnehage, for eksempel, og at barnehager kan tilbys til en pris som faktisk gjør det mulig, kombinert med for eksempel avskaffing av kontantstøtte, som jeg mener med på en måte å gjøre det vanskeligere. For folk som egentlig godt kunne ha godt av å komme ut i jobb. Så er det selvfølgelig sånn, det er jo frivillig å være hjemme med barna sine. Spørsmålet er om det offentlige skal betale for det veldig mye lenger enn den tiden foreldrepermisjonen er.
Økende ulikhet, en utfordring både nasjonalt og globalt. Ser du noen gode løsninger der?
Jeg tenker at garantien for at de økende forskjellene bremser opp, rett og slett antallet organiserte og avtaletetthet, både i Norge, men også internasjonalt. Vi har over tid nå sett en tendens til at det tas ut langt mer gjennom aksjeutbytte enn det tas ut i lønnsoppgjørene, og man kan selvfølgelig diskutere, er vi for moderate, er vi for forsiktige, burde vi ta ut mer sånn at det blir en harmonisering mellom de som eier verdiene og de som skaper verdiene.
Hva med skattesystemet, altså arveavgiften? VG har tatt ordet flere ganger for at den må innføres igjen. Hvis det noe som skaper forskjeller, så er det jo mellom de som arver og ikke arver. Enten det gjelder store milliardformuer, eller det gjelder et hus hvor som helst i landet. Ja. Boligskatt, eiendomsskatt, noe som ingen politiker våger å gå inn i, men som jo også vil ha en omfordelende effekt.
Ja, selvfølgelig. Altså skattesystemet i seg selv er jo et av de beste omfordelende verktøyene vi har. Og så ser vi jo dessverre da, at vi har hatt en utvikling hvor de som har aller mest fra før, også de siste årene med denne regjeringen, får mye mer. Og så det, hvis vi tar da arveavgiften, eiendomsskatt, så det klart at nå har de kuttet vel 25 milliarder kroner. Og det jo en tragedie, fordi de jo, pengene jo tatt fra et sted. Og det tatt fra hvermannsen. Det alt fra våtservietter, for stomipasienter, til arbeidsavklaringspenger, til feriepenger for ledige, og så videre. Altså den lista over hvordan man har balansert budsjettene for disse skattekuttene for å fylle rikets lommer enda mer, en tragedie.
Men da må jeg spørre deg, lakseskatten, som LO i det store utvalget som har utrettet dette nå, ikke går inn for, og hvordan det mulig? Noen av de største private formuene her i landet tjent opp på oppdrettsnæring de siste årene, og vi har hatt grunnrenteskatt både på vannkraft og olje, og hvorfor ikke også på fjordene våre, som også en knapp naturressurs? Jeg må innrømme det, jeg så at LO gikk mot det. Alt på dette av stolen, altså.
Ja, der det nok sånn at vårt forbund har for få medlemmer i industrien for å, i oppdrettsnæringen for å være toneavgivende den der.
Men hva tenker du?
Nei, jeg tenker at hele grunnrenteprinsippet i forhold til råstoff i Norge, også fisk, er viktig å beskatte.
Vi har hatt tydelige ledere på det. Alle mediene, tror jeg, alle de store avisene har vært helt for lakseskatt.
Ja.
Lobbyistene har kjørt på. Og LO har latt seg bli offer for lobbyistene, det synes jeg veldig, veldig out of character, for å si det på nynorsk.
Ja, akkurat. Ja.
Norge ferdig med å bli et annet, med større klasseforskjeller og andre verdier?
Norge i endring. Men vi begynner nok å se et gryne oppgjør og opprør i forhold til det. Men vi må også huske på at vi sitter på en måte litt på lottogevinsten her i Norge. Den ble delt ut når du ble født. Og vi et av verdens rikeste land. Vi har et forbruk som andre antageligvis ville skamme seg over. Men vi har også en oppvoksende generasjon unge mennesker som veldig aktive og som mener mye og som har sosial samvittighet, så det borger godt for Norge.
Hva ser du som viktige norske verdier, ikke eksklusivt norske, men verdier som viktige i det norske samfunnet?
Nei, altså da kommer vi jo tilbake til denne filosofiske tilnærming på hva i all verden noen norske verdier, og hvis du liksom sier likhet, brorskap og så videre, så vi inne på den franske revolusjonen. Så vi kan jo stille oss spørsmål, de norske verdiene egentlig de europeiske verdiene?
Men det var derfor jeg spurte hvilke verdier som ikke eksklusivt norske, men som viktige i det norske samfunnet?
Jeg tror det var likhets, det at vi... Du kan si likhetstilnærmingen, at det, tross alt da, hvis vi sammenligner med en del andre land rundt oss, at selv om vi nå har sittet her og snakket om økende forskjeller, så det i global sammenheng ganske nært fra hvermannsen til flosshatten.
Og hva tenker du om religionens plass i det norske samfunnet?
Nå tilhører jeg jo de som ikke medlem av den norske kirke.
Du tror ikke på Gud?
Nei. Jeg tror på
aldri
folk. Trodd? Nei, jeg har noe. Altså, sånn, som veldig mange andre da, som ble født i dette landet, så ble vi jo tvangsinnmeldt i sin tid. Og jeg har stor respekt for de som tror, enten det på kristendommen eller andre religioner. Men for meg så var det et så alvorlig spørsmål at jeg måtte liksom tenke meg godt om. Er jeg religiøs, og jeg kom til den konklusjonen at nei, det jeg ikke, og det er faktisk fair overfor den norske kirke å si, vet du hva, fortsett med det dere gjør, men uten meg.
Ja. Til slutt, hva skal bli historien om deg? Trine Lise Sundnes, det var hun som...
Nei, jeg tenker kanskje det var hun som sørget for å få miljø og klima inn i norske tariffavtaler. Det hadde vært fint.
Det en ganske interessant tanke.
Ja, jeg tror den vil være bra.
Takk for at du kom.
Takk skal du ha.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen
om litt.